Přeji všem dobré ráno. Máme za sebou volební dva dny, tak možná jste to všichni také sledovali a možná se tak trochu i dotknu okrajově i voleb během dnešního kázání, ale především otevřeme dnes dva biblické texty. První bude ve Starém zákoně a později přečtu jeden evangelijní. A ten první, kterým začneme, je v první knize Samuelově ve 30. kapitole, kde budu číst od 1. do 25. verše. První kniha Samuelova, 30. kapitola od verše 1. David právě dorazil se svými muži 3. dne do Siklagu, poté co Amálekovci vpadli do Negebu a k Siklagu a dobili Siklagu a vypálili jej. Ženy, mladé i staré, které v něm byly, zajali, nikoho neusmrtili, odvedli je a šli svou cestou. Když přišel David se svými muži k městu, viděl, že je vypáleno, že jejich ženy, synové a dcery jsou zajati. David i všechen lid, který byl s ním, se dali do hlasitého pláče a plakali až do úplného vysílení. Zajaty byly také obě Davidovy ženy, Achinoam, izraelská a Abigail, žena po Nábalovi karmelském. Davidovi bylo velmi úzko. Lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen, každý pro své syny a dcery. David však našel posilu v Hospodinu, svém Bohu. David řekl knězi Ibiátarovi, synu Achimelekovi, přines mi efod. Ebiatar Davidovi efod přinesl. David se doptával Hospodina, mám pronásledovat tu hordu? Dostihnu ji? On mu řekl, pronásleduj, jistě dostihneš a jistě všechny vysvobodíš. David tedy vytáhl se 600 muži, kteří měl při sobě a došli až k Besorskému úvalu, kde někteří zůstali. David pronásledoval nepřítele se 400 muži. 200 mužů tam zůstalo, protože byli na smrt zemdleni a nemohli už Besorský úval přejít. Na poli našli nějakého Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu najíst chleba a napít vody. Dali mu též pletenec sušených fíků, dva sušené hrozny. Jedl a okřál na duchu, nebo 3 dny a 3 noci nejedl chléb a nenapil se vody. David se ho zeptal, čí jsi a odkud jsi? On řekl, já jsem rodem Egypťan, otrok jednoho Amálekovce. Před 3 dny mě můj pán opustil, protože jsem byl nemocen. Vpadli jsme do Negebu, osídleného Keretejci, i na území Judy, totiž do Negebu Kálebova, a vypálili jsme Siklag. David se ho otázal, přivedl bys mě k té hordě? On řekl, přísahej mi při Bohu, že mě nezabiješ a že mě nevydáš mému pánu do rukou. A přivedu tě k té hordě. Přivedli ho k ním a hle, byli roztažení po celé zemi. Jedli, pili a oslavovali všechnu tu velikou kořist, kterou pobrali v pelištejské a judské zemi. David je pobíjel od raního rozpřesku až do večerního příštího dne. Nikdo z nich neunikl, kromě 400 mladých mužů, kteří usedli na velbloudy a ujeli. Tak vysvobodil David všechno, co Amálekovci pobrali, i obě své ženy. David vysvobodil. Nikdo z nich nechyběl, mladí ani staří, synové ani dcery. Kořist ani cokoliv jim pobrali. Všechno David získal zpět. David také pobral všechen brav a skot. Hnali před ním to stádo a říkali, to je Davidova kořist. Tak došel David ke 200 mužů, kteří byli na smrt zemdleni a nemohli jít za Davidem a které zanechali v Besorském úvalu. Vyšli vstříc Davidovi a lidu, který byl s ním. David přistoupil k lidu a popřál jim pokoj. Tu se mezi těmi muži, kteří šli s Davidem, ozvali všichni zlí a ničemové. Protože s námi nešli, nedostanou nic z kořisti, kterou jsme získali. Ať si každý pouze odvede svou ženu a děti a ať jdou. Ale David řekl, nenakládejte tak, moji bratři, s tím, co nám dal Hospodin. Ochraňoval nás a vydal nám do rukou tu hordu, která na nás přitáhla. Kdo vás té věci uposlechne? Podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje, dostanou stejný díl. Tak tomu bylo onoho dne i nadále. Ustanovil to jako nařízení a řád pro Izrael platný dodnes. Tolik za čtení z Božího slova. Izrael, v Izraeli v té době vládnul král Saul. Izrael měl krále Saula, který ovšem později se svým srdcem a svým počínáním odklonil od Hospodina, a tak víme, že Pán Bůh pomazal také Davida jako jeho nástupce, jako ten, kdo má Saula nahradit. A z toho vzniklo potom později další napětí právě mezi Saulem a Davidem, takže David musel se skrývat a utíkat před Saulovým hněvem, před Saulovou žárlivostí. A tak David utíká, ale není sám, je obklopen zhruba 600 muži, kteří jsou spolu s ním. V Izraeli situace je napjatá, několika Izrael byl, čteme, napadnut vojsky, dokonce čteme, že vlastně ty hordy různě získávaly kořist a Izrael se nacházel tak pod tlakem nájezdu vlastně nepřátel. Čteme předtím, že David vlastně přemohl Goliáše, několikrát přemohl nepřítele, ale v momentu, kdy David se ocitá na útěku, tak možná nepřátelé Božího lidu vycítili právě tu příležitost a napadali Izrael. Ale čteme, a co je zajímavé, že přestože David byl na útěku před Saulem a mohl si říct, co je mi do toho ta situace Izraele, ať si to tedy Saul pěkně slízne, a já budu někde v klidu a čekat, až teda jako lidi poznají, že je špatný král a já bych byl lepší, tak on tak to nejedná a vlastně opakovaně čteme, že vždycky přispěchal na pomoc Izraeli, i když to znamenalo riziko napadení od Saulových mužů. A přesto vlastně i přes protesty uvnitř své družiny, která měla těch 600 mužů, se vydává na pomoc. Třeba už ve 23. kapitole 1. knihy Samuelovi ve 3. verši čteme: Davidovi muži však namítali: už tady v Judsku žijeme ve strachu, natož když potáhneme ke Kejle proti bitevním řadám Pelištejcům. Tedy setkáváme se s těmi, kteří vlastně protestovali proti tomu, aby David šel na pomoc Izraeli. A v našem oddílu jsme dokonce četli, že David šel velkému riziku, že ho budou kamenovat kvůli tomu, co se stalo v Izraeli. Jako kdyby ho obvinovali, ty za to můžeš, že vlastně to takhle dopadlo. A tak David byl v těžké situaci, ale obrací se k Hospodinu, hledá Boží vůli a přesvědčuje své muže, aby se vydali na pomoc Izraeli. Vidíme, že Davidovi muži vždy nestřela nezdíleli Davidův pohled a také se báli možná Božích nepřátel Božího lidu, ale dali se znova nakonec strhnout Davidem k dobré věci. Přes své rozdílné charaktery, pohledy, názory vidíme, že tu rozmíšku, která i potom později vznikla, ale přesto šli spolu s Davidem. A byl to, věřím, Hospodin, který dokázal skrze Davida, anebo vůbec způsobit, že toto nesourodé společenství mohlo jít jedním směrem a vydat se dokonce velikému nebezpečí. Kdo byli tito Davidovi muži? Byl to nějaký výběrový vojáci, nějaká elita? Když čteme pečlivě 1. knihu Samuelu, tak vidíme, že spíše se jednalo o různou chátru, lůzu, lidi, kteří se ocitli z různých důvodů, možná na okraji společnosti. odpadlíci, renegáti, prostě někteří, kteří by jinak neměli žádnou perspektivu v té společnosti, a někteří možná šli s Davidem z přesvědčení, protože vlastně jim třeba velel, tak se přidali, připojili k Davidovi. Ale vidíme, že to byla taková nesourodá skupina. Možná nás napadne otázka, kompromitoval se vlastně David touto chátrou, touto lůzou? Neměl volit pečlivě? Vždyť podle své družiny mohl být také později posuzován a nechtít dát záminku Saulovi, který mohl říct, ale podívejte se na ty muže, kteří obklopují Davida. Co to jsou zač? Co je to za sebranku? Davidovi muži byli lidé, kteří se možná stali nepohodlní a museli se z různých důvodů sami ukrývat před Saulem. A vlastně David byl takovou spojnicí, který je spojil. Vlastně dá se říct možná společný nepřítel. Ale vidíme, že později z tohoto nelidu, nesourodé skupiny, David, nebo možná spíš by se ho říct Pán Bůh, vytvořil Davidovu družinu. Zpočátku měli jenom málo společného. Spojovala je společná mizérie, společný nepřítel, ale to by samo nestačilo. Spojnice hněvu dlouhodobě neobstojí a možná i to vidíme, když jsme možná sledovali politické dění, jak se ty různé nahněvané skupiny nakonec potom sami štěpí a dělí, protože se nesnesou navzájem. Vidíme, že to bylo víc, co je spojovalo, a věřím, že to byl nejenom David, ale právě pomazání od Hospodina, které na něm bylo, které na něm spočinulo, které spojovalo tento nesourodý lid, jako Kristus spojuje dnes církev. David nabídl pozitivní alternativu, když ani na útěku nezahořkl vůči Saulovi a dokonce se vydává svým způsobem Saulovi na pomoc, když bojuje proti nepřátelům Izraele. Možná nás přepadnou různé pocity, když vidíme tu sebranku na kandidátských stranách. Jsem tam solidní člověk, obklopen osobnostmi s otazníkem nebo dokonce s vykřičníkem. Kdo je dnes Saul, je nám možná většinou jasné, nebo si jednoduše určíme, ale pomyslné Davidy už hledáme hůře. Komplikují nám to ti, kteří je obklopují. Těžko se nám hledá ideál, který v tomto světě by neměl v sobě přinejmenším nějakou šedou barvu a mohli jsme to vidět jenom černobíle. David zdá se svým postojem táhnul ven, ale z marazmu beznaděje mnoho lidí. A tak já věřím, že i v dnešních uskupeních můžou být lidé, kteří nakonec můžou tou uskupení proměnit a můžou převládnout. Proto má smysl se modlit i za ty politické strany, protože v každé politické straně najdeme možná někoho dobrého a můžeme se modlit, aby byl právě tím Davidem, který nakonec tu nesourodou sebranku promění k něčemu dobrému. A tak to je možná taková naděje i po těch volbách, které proběhly v předevčírem a včera. Můžeme vidět různé nedostatky v té skupině, kteří obklopují i boží lid, boží muže, jako byl David. Vidíte to třeba i v napětí, které nastalo v Davidově družině kolem dělby kořisti. Podobná situace proběhla i mezi učedníky Pána Ježíše, když se dohadovali nebo chtěli Jan nebo matka bratří Zebedeových, aby její synové byli těmi prvními. Aby byli jeden po pravici a druhý na levici, Krista, až bude v Božím království. A Pán Ježíš říká, na to reaguje, že ty místa budou dány jen tomu, komu je to dáno od Boha, a potom říká, že nepřišel, aby panoval, ale aby sloužil. A tak stejně jako u Krista, tak u Davida vidíme určité podhoubí milosti, když se rozhodl přistupovat i k těm, kteří nemohli bojovat s ostatními, a dát jim rovný díl kořisti jako všem ostatním, což se právě nelíbilo části té Davidovy skupiny. Ale vidíme v tom velikou boží milost a možná zase dočte písmo, tak tam slyší to podobenství o tom majiteli vinice, který najímal postupně ty dělníky a všem vlastně nabídnul stejnou mzdu. Tak možná i v tomto Pán Ježíš reaguje trochu na tento příklad nebo příběh krále Davida, který jednal tímto způsobem a čteme, že to bylo vlastně usnesení, který byl platný pro Izrael. Tak vlastně v tomhle v tom duchu milosti Davidovi jedná i syn Davidův Ježíš Kristus, který vlastně dává i nám milost. Ať už člověk uvěří v raném věku, pozdějším věku, ať už je z rodu Izraele nebo z pohanu, tak všem nabízí velkoryse svou spásu. Timothy Keller výstižně tweetnul v poslední týden takovou větu, která mě zaujala, česky, spásu můžeme jedině přijmout, ale nikdy nemůžeme dosáhnout. V angličtině je to hříčka, že spásu můžeme received, not achieved. Tedy můžeme ji přijmout, nikoliv ji dosáhnout. A je to vlastně taková připomínka toho odkazu, který si připomeneme příští týden, když si budeme připomínat výročí 500 let od vystoupení Martina Lutera. Který vlastně na tomto vlastně postavil základ svého učení. To nejzákladnější vlastně, že z milosti, nikoli skrze své skutky, skrze své přičinění docházíme spásy. Podstatné není, čeho jsme dosáhli, ale podstatné je to, ke komu se hlásíme, tomu, kdo si nás vyvolil, ke komu jsme se ve víře připojili. Stejně jako v rodině jsme si nevybrali rodiče, sourozence a příbuzný, tak i ve společenství Božího lidu si nevybíráme ty, kteří nás obklopují, ale patříme k ním, protože nás povolal Kristus do této rodiny. Společně tvoříme docela pestrou sebranku, i když bychom se rádi viděli jako výběrové vojáky. Těmi se ale můžeme teprve stát, když se skrze víru přihlásíme ke Kristu. A celé se spolehneme na jeho pomoc a na jeho vedení. Jenom tehdy se vlastně stáváme tím vojskem, těmi vojáky, kteří obstojí i tváří v tvář Božím nepřátelům. Davida zajisté obklopovali zkušení a zdatní bojovníci. Ale vidíme, že zde byl také prostor pro raněné a vyčerpané. Dokonce se ujal i uprchlíka z Egypta, co když to byl zrovna špion. Přesto vidíme, že se ho ujal, dal mu najíst, ošetřil a vlastně získal cenné informace, získal možná spojence, který mu vlastně pomohl zvítězit. I za cenu toho, že to znamenalo břemeno, možná zdržení, tak počítali s těmi, kteří byli nemocní, kteří byli vyčerpaní. Dal jim šanci, dal jim příležitost a dal jim rovné podmínky jako i těm, kteří byli silní, zdatní, kteří zrovna mohli bojovat. David si byl vědom, že vše, čeho dosáhl, dosáhl od Hospodina. To vidíme v závěru toho oddílu, který jsem četl, kdy polemizoval právě s těmi, kteří říkali, ti, kteří nebojovali, tak jim nedávej nic. A on říká vlastně, to všechno, co jsme dostali, máme od Hospodina. Vědomí tohoto daru, že vlastně všechno přijal, nikoliv dosáhl, jej patrně vedlo k tomu, že neměl problém se rozdělit s těmi, kteří na kořisti nenesli žádný podíl. Když to ti, kteří vnímali své zásluhy, tak ty slabé potom vnímali jako brzdu, překážku, jako parazity na jejich úspěchu, na jejich kořisti. Jak by ti, kteří vlastně nemají takové zásluhy jako my, mohli mít vlastně stejnou odměnu, stejný podíl jako my, když by to bylo nespravedlivé. Ano, Boží milost je nespravedlivá. Ale tuto milost jsme nespravedlivě dostali každý z nás. od Otce, který nás miluje, který s námi počítá a tvoří z nás svoji sebranku, stejně jako muži Davidovi. Ve včerejších volbách jsme si volili ty, kteří nám budou stát možná po 4 roky v čele. Je potřeba se i za ně modlit a věřím, že jsme i s modlitbou vlastně hlasovali. Ale můžeme se také podívat, když jsme viděli tu Davidovu sebranku, koho vlastně, kdo obklopoval Pána Ježíše. Koho si Pán Ježíš vyvolil? Také čteme v jednom dílu, kde čteme právě o vyvolení těch 12, že Pán Ježíš se modlil. A já přečtu ten oddíl z Lukášova evangelia, přečtu z 6. kapitoly 12. až 16. verš. V těch dnech vyšel Ježíš nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélota, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem. Z textu Lukášova evangelia oproti Markova, kdybychom to srovnali, vyplývá, že se jednalo o výběr zblíže nespecifikovaného okruhu učedníků. Čteme, že Pán Ježíš byl obklopen více učedníky a mohl si z nich vybrat 12. Možná si řekneme, David ten neměl moc na výběr. Ten prostě musel vzít to, co zrovna bylo, kdo se k němu chtěl přimknout, tak potom máme tu nesourodou skupinu těch banditů, ztroskotanců a možná pár těch spolehlivých, kteří se osvědčili. Bojovníky, ale také obyčejné lidi, které musel teprve bojovat naučit. My ve volbách se rozhodujeme podle více či méně věrohodných a zaručených informací a dojmů, ale nevíme, co je v lidských srdcích. Kdežto Ježíš, ten přece musel vědět, co je kdo zač. Viděl do lidských srdcí, tak jeho výběr musel být perfektní. A jak to, že ale když se podíváme potom, že koho vybral, že vlastně nezvolil si vlastně, dá se říct, elitu z elity. A dokonce opakovaně taky jednou čteme, že byl u jednoho celníka, tak ten si pomyslel, když k němu přišla ta Marie Magdalská, tak říkal, jo, kdyby věděl, kdyby byl prorok, tak by věděl, co je to za ženu. A on dobře věděl, co je to zač. A přesto ji pustil k sobě. Pán Ježíš věděl dobře, co jsou to zač ty učedníci, a přesto si je vyvolil. Při volbě, přestože znal, co je v lidských srdcích, tak při své volbě udělá tolik záseků. Přitom dobře věděl, že ho Jidáš zradí, a přesto ho vybral. Což pak nevěděl, kolik preferencí mezi lidmi ztratí, když do svého užšího grémia učedníků si vybere celníka, výběrčího daní, kolaboranta. Věděl, co si budou lidi myslet, když se obklopí rybářskou lůzou, a přesto se jimi obklopí. Což pak nevěděl, co budou média psát, když se v jeho nejbližším okruhu objeví dokonce Zélota. Takzvaní Zélotové byli radikální skupinou, dnes by se dalo říct separatisty, revolucionáři, dokonce možná teroristi, kteří neměli daleko k tomu, aby použili násilí, tomu, aby osvobodil Izrael od nadvlády Říma. A dokonce bojovali proti kolaborantům, proti těm celníkům, kteří právě kolaborovali, těm, kteří Pán Ježíš měl mezi svými učedníky. Dnes by kráčeli pod heslem Izrael Izraelcům. Mezi učedníky tak nastala paradoxní situace, že vedle sebe museli sedět na jedné židli v jedné místnosti a jíst jedné mísy radikální nacionalisté spolu s kolaboranty. A to ještě nemluvím o tom, že tito revoluční živlové byli odkázáni spolu s Ježíšem na podporu žen, dá se říct, aristokratických poměrů, jak čteme v evangelích. Jak toto mohlo fungovat? Toto nesourodé uskupení. Zákonitě se dříve nebo později přece museli pořádně rafnout. Byla to otázka času. A také evangelisté nám o několika těchto konfliktech, střetech sami píšou. Nezamlčují nám to, že to vždy nebylo idylické. Ale podobnou otázku si můžeme položit při pohledu na současnou různorodou církev. Když se podíváme do církve a udělá si průzkum, kdo koho třeba volí, tak najdeme celou škálu těch stran různých uskupení. A přesto, když přijdeme do církve, tak vyznáváme, že jsme jeden lid a jsme nuceni Kristem spolu nějak vycházet. Proč se Ježíš zdržoval s učedníky, s jejich nechápavostí, svárlivostí, jejich ambicemi a hněvem? Je to vlastně otázka, proč se Ježíš zdržoval vůbec lidskosti. Nepřišel jako nadčlověk, nepřišel vytvořit nadlidské společenství nad lidí, ale přišel jako člověk, aby vytvořil společenství v pravdě a v skutku lidské. Rodí se, toto společenství se rodí skrze kultivaci všeho lidského. A možná je to to, co vyjádřil Komenský, když říkal, že skrze výchovu, aby vše nelidské se v nás stávalo lidským. Ano, v Kristu objevujeme tu skutečnou lidskost, která nás spojuje. Nové společenství se nerodí z elitního výběru speciálně vyšlechtěných jedinců, ale z prostých lidí sebraných v daném místě, které zrovna bylo k dispozici, zrovna k mání. Nečteme, jak Pán Ježíš putoval napříč celým světem, aby vybral ty nejlepší z nejlepších. Dokonce ani napříč celým Izraelem. Ale v prosté, obyčejné a možná v tom nejhorším distriktu Galileji si prostě vybral v tom daném místě 12 učedníků, kteří tam zrovna byli k mání. Nevydal se je hledat po celém Izraeli. Vyvolil si maličké, prosté, obyčejné, ale i vzdělané, kteří zrovna byli k dispozici. A taky dnes, přiznejme si to, vznikají společenství na různých místech. Je v něm prostor i pro nás, kteří neseme různá obdarování, ale neseme také různé slabosti a různé zápasy, kterými procházíme. Zrovna to, co je k mání. Co je mání v Mladé Boleslavi, co je mání v Praze, co je mání v Brně, v Pardubicích, v Hradci, prostě tam, kde zrovna Boží lid je. V dnešním globálním světě do jisté míry přijímáme firemní kulturu. Tíhneme si k tomu myslet, že tomu, aby vzniklo pořádné dílo, tak potřebujeme také pořádný výběr z různých koutů, aby to mělo kvalitu a aby to mohlo obstát v té konkurenci. Ale Ježíš vzal prostě to, co bylo k mání, co bylo k dispozici, aby to vytvořilo základ nového společenství. A dá se říct, ne jedno z mnoha, ale tehdy to byl vlastně základ toho, co se mělo rodit. Z čeho vyrůstá všechno ostatní. Tak člověk by řekl, tak později je to možný, ale přece ten základ musí být to nejlepší. Ale Pán Bůh dokáže to nejlepší najít v každém člověku, v každém společenství. Tedy ne jako výběr, ale jako sebranka Boží máme podíl na Božím království a můžeme růst v lásce i v poznání Ježíše Krista. Docela by mě zajímalo, za co a jak se Pán Ježíš modlil, než povolal své apoštoly. Oče, ukaž mi ty správné. Nebo oče, vím, co jsou zač, které mi dáváš a dej mi sílu to unést. Oče, vím, jaký dnes je zájem o duchovní věci a teologii, dej, aby to těch 12 přijalo. Nevíme, jak se Pán Ježíš v té době modlil, jaká slova zvolil a za co přesně se modlil. Otázky, které jsem teď položil, jsou míněny trochu s nadsázkou. My to naštěstí nemusíme řešit, ale můžeme se inspirovat právě v modlitbě Pána Ježíše. Jsem přesvědčen, že není náhoda, že modlitba stála u základu církve. A jsem přesvědčen, že ji máme, že ji má neustále provázet. Nejenom, když se církev rodila a rodí, ale i dnes a až na věky nás má modlitba provázet. Ideálem Božího království není jen navzájem se snést, ale nést se ve víře a lásce. Nést ve víře a lásce jeden druhého. Brát na sebe břemena jedni druhých. A to se děje nejenom prakticky, ale i v modlitbách. Modlitby tvoří základ každé služby uvnitř Božího království. Odvážím se říct, pokud neponeseme ve víře a lásce jeden druhého, i se svými nedostatky a slabostmi, pokud se nebudeme za sebe modlit, podporovat a povzbuzovat, nakonec se ani nesneseme. Je pak snadné upadnout v samolibost, přeceňovat své zásluhy a druhé vnímat jenom jako překážku na cestě s Bohem, se kterými se musíme dělit o to, co si přece zasloužíme. Je tedy důležité se nejenom snášet, ale ve víře a lásce nést břemena jedni druhých. Ježíš se modlil, když povolával své apoštoly a přimlouvá se i za nás, když si z nás tady Mladé Boleslavi tvoří svou sebranku. Asi dnes bychom vytvořili možná jiný výběr. Možná bychom sestavili to společenství jinak. Ale přesto nám Pán Bůh dává právě ty bratry a sestry, kteří jsou vedle nás. Myslím si, že právě tato různorodost je jeden z hlavních impulzů, nebo odvážím se říct příležitostí, abychom duchovně rostli. Je to výzva, která nás na naší cestě za Bohem nutí růst. Ono by zajisté bylo jednodušší jít sám, nebo si vybrat společenství. Ale tím, že jsme přijali povolání od Krista, jsme se stali součástí jeho nesourodé sebranky. Jsou to dvě spojnice, které nás spojí. Ta spojnice, která je s Bohem, spojnice lásky k Bohu, ale také spojnice lásky jeden k druhému. Ježíš tak dává dohromady lidi, kteří by se možná normálně nesešli dohromady, natož aby spolu tvořili jedno společenství. Možná je to jedno z naplnění zaslíbení proroka Izajáše, který říká, že vedle sebe bude vlk s beránkem. Možná i toho jsme nyní svým způsobem svědky. A nechci říkat, kdo je vlk a kdo je beránek, protože k obojímu máme tendence v určitých situacích každý z nás. V určitém smyslu se tak dá říct, a s nadsázkou to, co známe z jednoho českého filmu, Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina. A nejde o to hledat, kdo zrovna je právě tím hrdinou a kdo je padouchem. Všichni tvoříme Boží sebranku. Se svými problémy, mindráky, nároky, očekáváními, přesvědčeními, přístupy, ale také s obdarováními. Jak tohle jen může fungovat? To je možná otázka, která nás opakovaně může napadat při pohledu na církev. Když se podíváme, jak pestrý vzorek tvoří Boží lid, tak není divu, že z toho občas zaskřípe. Občas si možná lezdo pomyslí, jestli Ježíš jen přece neměl být tak trochu uvážlivější a neměl být ve svém povolání tolik univerzální. Nemuseli by se potom řešit tolik národnostní, etnické, kulturní, sociální, politické a jiné rozdíly. Zdá se, že jednota v různosti tvoří vlastní DNA, podstatu církve od samého počátku, až do dnes. A nikdy to nebude jednoduchý monolit. Však to vidíme i u krále Davida. Z jedné předvolební diskuze na netu, a teď už se blížíme k závěru toho, co dnes mi leželo na srdci. V jedné předvolební diskuzi na netu, kde se řešilo, jestli by Ježíš šel také volit, tak jsem vyjádřil s ohledem na Ježíšovo lidství naději nebo přesvědčení, že věřím, že by Ježíš volit šel. Také jsem ale vyjádřil přesvědčení, že by nevolil určitě Zéloty, tedy přátelé rychlých a radikálních řešení, ale zároveň jsem si uvědomil, a to jsem tam také napsal, Ježíš neměl problém s tím je přijmout jako učedníky. A to je zvláštní. A jsem přesvědčen, že Ježíš by nikdy nezvolil Zéloty do parlamentu. Tolik bylo jiné jeho přesvědčení. Nebojovat silou, mocí, násilím. Ale přesto je přijal mezi své učedníky. A tak uvnitř církve bude i tato rozmanitost, která bude kvasit, ale je důležité, abychom se nechali jim vést, abychom se nechali jim kultivovat v duchu pravdy a lásky, milosti, abychom nejenom se snažili snést jeden druhého, ale abychom dokázali nést břemena jedni druhých. Prakticky i v modlitbách. A tak, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, jak to vyjádřil jeden slovenský teolog, říká, Boží lid je lid zvláštní. A nebo Jan Karafiát, autor Broučků, který byl také farářem, si jednou pozdechl, má to tady Pán Bůh pěknou čelátku. Ano, každé společenství je dokonalé až do té doby, než vznikne. Ano, církev je a zůstane lidem nedokonalým, ale lidem Bohem vyvoleným a lidem milovaným. Každá snaha je pročistit silou by vedla k vytržení pšenice i s plevelem. Koukola pšenici totiž dlouhou dobu není možné od sebe rozeznat a je snadné ji také zaměnit. Pán Bůh postupuje s nesmírnou láskou a trpělivostí, aby z každého z nás vychoval, připravil svůj lid. A tak chvála Bohu za jeho velikou milost, kterou k nám přistupuje. Někdy jsme silní, jindy jsme slabí, ale víme, že ať slabí nebo silní, u Boha, u Krista máme stejnou odměnu, která je spásou v Ježíši Kristu. A tak přijmeme to jako povzbuzení k rozjímání, abychom vděčností přijímali to, co Pán Bůh nám dává. A chvála Bohu za to, že i z nás tvoří Bůh svůj lid. Amen. Amen.